Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq 20-aprel kuni Toshkentning Shayxon Tohir tumanidagi Labzak mahallasidan oqib o'tuvchi kanaldan noma'lum erkak jasadi topilgani haqida xabar bergandik. Ushbu topilgan jasad tekshirilganda Yunusobod tumanida ro'yxatda turuvchi 1979-yilda tug'ilgan erkak ekanligi aniqlangan. Bu haqda Zamon informatsion dasturi xabar qildi. Murdaning shaxsi 21-aprel kuni qo'l barmoq izlari tekshirish yo'li bilan aniqlangan. Eslatib o'tamiz, kanaldan oqayotgan erkak jasadini birinchi bo'lib Xalq ta'lim vazirligi matbuot kotibi Laylo Rustamova ko'rib qolgan hamda bosh prokuraturadagi hamkasblariga xabar qilgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Shayxon Tohir tumani bosh prokuraturasi tomonidan tergov oldi harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampirus saytida.